Oke, mungkin untuk malam ini aku nggak akan bacain puisi atau pengalaman yang aku hadapi, tapi karena mungkin ini hari pengulangan atau bukan pengulangan sih, tapi lebih ke hari berkurangnya umur, jadi aku hanya ingin mengambil perspektif apa sih arti dari sebuah pengurangan umur itu sendiri gitu. Karena terkadang orang-orang bingung terhadap apa bedanya dewasa sama umur gitu. Terkadang juga orang-orang terpurung sama persepsi bahwa orang dewasa umurnya udah dewasa tapi sikapnya gak dewasa. Itu sebuah perbedaan. Dan untuk malam ini mungkin aku akan ditemani seorang teman yang mungkin dia sudah berpengalaman di bidang ini. Ya.
Enggak.
Teman aku ini kuliah di ITB dan dia baru masuk tahun ini.
Iya.
Namanya Kak Isla Jangan Tanya, Kak.
Ya, hai, nama gua. Kenal lu kali ya?
Iya,
ya, nama gua Kak Isla Jangan Tanya, Kak. Gua sekarang kuliah gitu, kuliah di mana? Kuliah di ITB gitu.
Mungkin langsung aja ya, cerita yang lebih ke gue pengen, pengen tahu sih lebih ke apa sih arti umur bagi anda, bagi Paje ini apa sih umur? Arti umur apa sih? Apakah umur
pengalaman kedewasaan atau gimana? Buat soalnya kayak bingung aja ditanya kayak gini, gimana ya?
Perspektif Fajar aja gitu, kayak gimana sih?
Oh, gimana ya? Sebenarnya umur itu kan kalau di hadis itu kan ada siapa yang ingin ditanyakan umur, maka silaturahim kayak gitu kan. Nah, jadi aku berpendapat bahwa yang dimaksud hadis itu jadi ada dua macam jenis umur. Yang pertama umur yang fisik, itu yang setiap hari umur kita bertambah atau berkurang setiap hari berkurang. Ada juga umur yang apa istilahnya, non fisik tapi enaknya apa?
Kedewasaan tapi atau
bukan, jadi kayak umur itu kayak kan di hadis itu kan di barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka hendaknya bersilaturahim. Nah, untuk memperpanjang umur itu kalau misalkan kita lihat kan apa hubungannya gitu silaturahim sama banyakkan umur gitu ya. Tapi yang aku lihat gitu kayak sekarang gitu kan baru meninggal Habibie mantan presiden ketiga Republik Indonesia gitu. Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di surganya. Ya kita lihat gitu kan meskipun umur fisiknya berkurang sekarang udah habis gitu kan, tapi orang-orang itu mengenalnya sampai merasa kehilangan gitu kan. Itulah yang aku sebut sebagai umuran fisik atau apa istilahnya, belum nemu istilahnya sih, tapi kayak jadi apa yang kita pupuk selama kita hidup itu adalah investasi kita, investasi amal perbuatan kita ketika kita mati gitu, dan itulah yang bakal jadi umur non fisik kita itu.
Jadi intinya kita harus berbuat baik terhadap sesama gitu agar kita bisa dikenang gitu, sebagai orang yang baik gitu.
Ya.
Yes.
Iya. Lalu iya sih.
Sekarang Pak ini umur berapa sih?
20
tahun. Nah, apa sih momen terbaik di usia ya, sepanjang usia 20 tahun ini aja ini hidup di ya dikasih jatah ini nggak bisa sampai di umur 20 tahun ini apa sih momen baik yang pernah kalian terima? Kayak sekarang kan baru cuma di DB, di DB dan susah favorit banget gitu kan, karena masuknya juga susah apa? Gitu jurusan favorit dan baru susah gitu kan ke jurusan ini gitu. Nah apakah ini menjadi momen terbaik aja selama diberi jatah umur 20 tahun ini atau apa sih, kita berbagi aja nih.
Sebenarnya aku ditanya kayak gini bikin apa ya, bikin aku harus bersyukur gitu. Aku sering kali gitu kan nganggap gitu kayak berapa kan masalah aku berharap aku sekarang mau melihat apa ya, melihat sejenak gitu, melihat di dalam bahwa ya Allah tuh udah ngasih banyak nikmat gitu, akhirnya aja yang gak pandai melihat hal itu ya, kayak apa ya, mungkin emang menurut aku ini sih gak apa gimana ya, bukan sesuatu yang patut dibagi, cuma maksud aku dibandingkan dengan apa yang orang lain udah capai mungkin yang aku ini gak ada apa-apanya gitu, cuma tetap sebagai proses pengembangan diri kan sekecil apapun gitu harus diapresiasi, disyukuri gitu kan. Ya sejauh ini sih gimana? Kayak misalkan waktu SMA pernah dapet, udah lama sih, udah lama kayak beasiswa bentar sih 3 minggu gitu di Jerman kan juga saja sekarang ya, terus juga sekarang kan di sini juga ada kayak apa ya, faktor keuntungannya juga gitu sih ya, bersyukur banget ya. Apalagi
pernah ada sih merasakan sebuah kecewaan ini?
Wah pernah dong,
misalnya salah satunya kita bisa berbagi sehingga kita bisa menghindari rasa ya, sebenarnya kita harus bersyukur tentang apa yang kita dapat gitu, karena dari pengalaman kita belajar gitu kan agar kita tidak melakukan hal buruk lagi gitu kan. Nah kita berbagi sama pendengar di sini apa sih momen terburuk yang bisa berbagi, bisa dibagikan gitu, momen-momen yang menurut Fajar ini bisa pendengar itu bisa, oh iya gue harus, aku ternyata harus seperti ini
dari hal yang oh ya, ya. Ini sih atau ya, tapi menurut aku peristiwa ini tuh peristiwa yang membekas banget di lifetime aku gitu. Karena jadi waktu SMA itu sebenarnya sih ya, sekarang udah biasa gitu. Kayaknya ini penting gitu dalam timeline kehidupan aku. Jadi waktu SMA tuh aku punya teman dekat gitu kan, cewek, memang teman gitu, teman dekat, teman-teman aja bener, teman gitu. Cuma sampai pada suatu saat dia kayak nemu teman baru gitu, sebenarnya sebenarnya gak apa-apa loh ya, sebenarnya gak apa-apa, cuma kayak emang masa SMA gitu alay gitu. Jadi kayak ngerasa tersisihkan gitu, tergantikan gitu, jadi ya di situ kayak merasa sedih gitu. Ya, padahal sih sebenarnya kalau misalkan gimana ya, kalau misalkan aku tuh lebih mau bersikap lebih
dewasa,
iya dewasa gitu ya. Ya udah gak apa-apa gitu, bikin teman sebanyak-banyaknya gitu, dia bikin teman banyak, aku pun bikin temannya banyak gitu. Cuma karena ya mindsetnya mungkin belum sejauh itu, bikin teman di sana ya. Jadi di sana ya, gimana ya, pokoknya di sana kayak titik perubahan aku gitu, aku jadi kayak sedih gitu, kayak ya ngapain lah gitu. Gitu
sih. Oke, kita jeda dulu ya, ada iklan sebentar, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sekarang aku kan umurnya 21 tahun nih, di tanggal 16 September. Dan aku tuh orang yang gak suka dibanding-bandingin gitu loh. Karena ya walaupun perbandingan itu boleh ya, karena untuk menilai apa ya, untuk menjadi sebuah pacuan, acuan kali ya, acuan agar bisa berkembang lebih baik lagi gitu kan. Kadang aku gak suka dibanding-bandingin gitu. Nah, karena aku adalah anak terakhir dari 6 bersaudara gitu kan, kadang suka dibanding-bandingin sama kakak yang umurnya menginjak. Misalnya ketika kakak umurnya 21 tahun kan, dia udah bisa jadi supervisor gitu kan, sedangkan aku masih kuliah gitu kan. Jadi kayak kakak kamu aja udah bisa kayak gitu, kenapa kamu belum gitu kan. Nah, karena aku percaya bahwa setiap orang punya timeline-nya masing-masing gitu, punya apa ya, dia punya bukan batas waktu tapi lebih ke punya zona zona waktu masing-masing gitu. Dia harus sukses kapan, dia harus kecewa kapan, dia harus dihargai kapan, itu sudah jadi ketetapan gitu. Dan ya kita harus bisa menghindarinya itu gitu, dengan cara ya dengan cara apapun gitu. Karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi ketika 2 atau 5 menit ke depan gitu, karena itu masih rahasia gitu. Seperti itu. Nah, untuk Pak Zeni anak pertama kan, anak pertama dari 4 ya, saudara, dan umur baru 20 tahun gitu kan, berarti ya masih muda lah gitu untuk seorang kakak gitu kan. Gimana sih caranya menjadi seorang kakak yang bisa bisa menjadi panutan bagi adik-adiknya gitu kan, di usia yang segini gitu. Ya,
pertanyaan sulit banget ya. Sebelumnya mengucapkan dulu nih selamat ulang tahun.
Mengucapkan ulang tahunnya di podcast gila.
Ya, di.
Oh, ini ya, jadi kesempatan kesempatan kamu buat ucapin ulang tahun.
Iya.
Aku enggak jadi podcast gitu.
Iya. Enggak ada momennya kalau enggak di podcast. Makasih juga buat takdirannya kemarin.
Iya.
Bingung sih mau jawabnya, soalnya kalau dibilang jadi ibu yang baik buat
sulit gak sih gitu?
Ya sulit, iya, dan aku belum ada di sana gitu. Ya aku ngerasa masih banyak hal yang harus aku perbaiki gitu. Kau bilang aku apakah sudah baik, ya belum sebagai apa, seorang kakak. Ya sulit sih memberikan contoh yang baik. Gimana?
Oke.
Okay.
Jadi emang sulit ya untuk bisa membawa adik-adiknya itu apa ya, orang-orang yang dekat kita, karena kita masih merasa bahwa aduh, gue masih banyak salah nih, gue gak pantas jadi panutan gitu. Mungkin itu sama sama seperti halnya aku yang memang punya perasaan seperti itu terus gitu. Kayak netting itu boleh gak sih, negatif tinggi itu boleh gak sih, tapi jangan berlebihan gitu. Sampai over tinggi
negatif
tinggi, bahwa tapi negatif tingginya itu buat jadi pacuan kita gitu. Kayak oke, gue useless nih gitu, tapi gue harus jadi berguna bagi orang lain. Perlu gak sih untuk atau itu maksudnya ke positive thinking?
Kalau aku mungkin sebenarnya apakah pikiran itu kita atau enggak, karena ini kita juga kadang lebih mudah bagi kita untuk mengapresiasi orang lain, tapi untuk mengapresiasi diri sendiri itu kita kurang pandai gitu, karena emang secara empiris emang itu lebih sulit gitu, lebih sulit dilakukan ya, komen apa yang negatif kayak gitu dengan merendahkan diri sendiri gitu nggak perlu gitu, dan harus dihindari gitu, karena untuk apa ya, untuk maju itu tidak harus dengan ya tidak harus semua diri sendiri gitu, tapi bisa aja dengan misalkan memiliki figur yang baik gitu, contoh yang baik, wah pengen ya dia nih juga kan bisa gitu, apa jadi dorongan baik kita untuk jadi baik. Tapi memang kalau misalkan hilang kuat, lebih kuat yang mana dorongan dari yang negatif sama yang positif, itu sebenarnya aku pernah dengar dari suatu platform belajar
apa itu
coba terapi ya, ya. Jadi emang kalau yang negatif itu kayak misalkan fear gitu ya, ketakutan gitu ya, itu motivasinya lebih tinggi gitu, kayak misalkan gimana ya, misalkan motivasi buat belajar nih, motivasi buat belajar, tapi yang dari sisi ketakutannya gitu, kayak misalkan wah kalau aku nggak belajar ntar aku bakal melarat di masa depan, nggak punya pekerjaan, kalau nggak punya pekerjaan melarat miskin, nggak akan ada yang mau sama aku, kalau nggak ada yang mau sama aku iya, nggak usah bilang, kayak parah. Terus misalkan, kalau misalkan nggak punya jodoh, otomatis nggak punya keturunan dong, gitu kan. Yeah. Pokoknya melarat lah, gitu. Nah, dari situ dorongannya bakal lebih kuat untuk belajar, gitu. Gitu sih. Emang kalau misalkan bicara kuat, kuat-kuatan ya lebih kuat. Ketakutan mungkin bukan negatif ya, tapi ketakutan gitu, dari ketakutan.
Berarti lebih ke fear ya. Bukannya ketakutan itu juga negative thinking, negatif salah satu sih negatif dari diri kita sendiri. Kayak aku nih misalnya, aku takut sama diri aku sendiri.
Takut gimana?
Ya, aku takut sama diri aku sendiri bahwa aku seperti bahwa ya bahwa aku sendiri ya. Aku takut sama aku, sama diri aku sendiri. Aku tidak bisa mengalahkan emosi, egoisme, dan hal-hal yang negatif dalam diri aku. Gitu. Karena itu memang ada dalam diri, gitu. Dan aku takut tidak bisa mengatasinya. Gitu. Padahal, atau bukan mengatasinya, tapi lebih mengontrolnya, gitu.
Yeah.
Itu kan, itu juga termasuk ketakutan. Gitu. Dan apakah ketakutan itu sendiri masuk ke sebuah sisi negatif dari diri kita? Bagaimana cara kita mengatasi itu?
Gimana jawabnya, kayak seakan-akan aku tuh udah ahli gitu dibilang, tapi
kita berbagi aja,
iya,
kayak
berdasarkan pengalaman,
ya berdasarkan pengalaman dan sesuai dengan perspektif yang ilmu yang udah kita dapat gitu, bahwa yeah. Pengalaman kita mengontrol emosi itu kayak gimana gitu kan, mengurangi egoisme itu kayak gimana, mengatasi ketakutan yang ada dalam diri kita itu seperti apa gitu, kita harus gimana sih itu buat mengatasi itu.
Jadi pertanyaannya apa nih?
Ya bagaimana cara mengatasi ketakutan kepada diri kita sendiri, gimana caranya sesuai dengan pengalaman yang udah Faja hadapi gitu. Pernah gak sih atau pernah gak sih gitu menghadapi ketakutan itu, dan Faja bisa mengatasinya gitu.
Oh, ketakutan aku ada pengalaman sih mengenai yang berkaitan dengan ketakutan. Gimana ya? Ya, jadi gini. Pengalaman aku itu aku pernah takut banget aku gak bisa ngapa-ngapain di masa depan. Kayak berguna gitu apa yang aku nggak jadi sekarang takut, nggak sekarang ya, maksudnya aku takut nggak bisa ngapa-ngapain di masa depan gitu kan. Nah tapi sekarang aku sadar bahwa ketakutan itu adalah hal yang bersifat hayali gitu. Jadi emang
sebuah ilusi,
aku yang menciptakan ketakutan itu sendiri gitu. Padahal ketakutan itu sendiri sebenarnya gak ada gitu, tapi aku yang menciptakan itu gitu. Ya jadi sekarang aku coba untuk ya, menghindari berpikir kayak gitulah, kayak hayal, menciptakan ketakutan-ketakutan hayalan gitu ya. Harus di
jadi cara mengatasinya kita menghindari kok pikiran-pikiran yang seperti itu gitu kan.
Iya.
Terakhir nih, apa sih apa sih pandangan Faza tentang masa lalu dan apa sih harapan Faza ke depannya seperti apa? Jadi untuk yang berhubungan dengan umur kita yang semakin berkurang gitu kan. Apa sih harapannya dan umur yang sudah kita lewati gitu. Apa sih kesannya gitu.
Kalau misalnya nih, kalau misalnya gua kan aku kan punya harapan ke depan buat bisa memajukan sebuah teknologi yang apa ya? Sebuah teknologi Qur'ani misalnya kan, karena jurusan aku kan di ilmu Al-Quran Tafsir, dan aku bermimpi buat bisa di sebuah, ya, ada di sebuah lingkungan sebuah teknologi gitu kan. Jadi aku ingin menciptakan bahwa untuk kemudahan orang-orang beribadah gitu kan, kita bisa menggunakan teknologi gitu kan. Walaupun konsepnya hanya sebuah halusinasi semata gitu kan, sebuah interpretasi yang apakah itu bisa direalisasikan atau enggak gitu kan. Nah aku harapannya seperti itu kan. Yang aku harus lakukan sekarang adalah belajar gitu. Itu hanya sebuah rencana aja deh. Kesan yang, misalnya kesan yang umur yang sudah aku hadapi bahwa ternyata umurku singkat, sesingkat yang ya kita rasakan. Aku juga gak pernah nyangka bisa apa ya, bisa sampai umur 21 tahun gitu. Tapi yang aku rasakan, ih kok gue cepet banget sih gitu tuanya gitu kan. Walaupun belum tua, ya walaupun tanda kutip belum tua, tapi lebih ke gue cepet banget sih berkurang umurnya gitu karena waktu itu cepat. Nah menurut Fajar kayak gimana?
Ya kalau gue gitu sih, dari umur yang aku lewat segini-segini gue jadi yang udah aku pelajari belajar untuk bisa lebih dewasa menghadapi suatu masalah, nggak reaktif gitu, nggak ketika masalah terjadi langsung cari reaksi, tapi lebih kayak ke pikir dulu apa solusi terbaik. Terus juga selama umur ini aku merasa belum berbuat banyak hal, aku merasa banyak buang-buang waktu buat hal-hal yang kurang berguna gitu, banyak main-mainnya gitu. Ya harapannya ke depannya sih tentu saja sebagai balas dendam atas kelalaian di masa lalu, ya aku pengen bisa seproduktif mungkin masa depan, dan kayak apa ya, impian orang-orang in general, teman-teman yang lain.
Harapan terbesar saja ke depannya apa di usia yang mungkin kita bilang bahwa usia kita sangat singkat di sini, pasti harapan.
Sebenarnya aku akhir-akhir itu lagi kayak apa ya, meningkatkan
potensi kan?
Iya, bukan personalis tapi kayak ke sikap-sikap aku gitu. Bagaimana aku memandang hidup ya, pokoknya yang bersifat apa ya, intrinsik lah ke diri aku. Aku pengen jadi pribadi yang lebih baik gitu. Sama ya pada akhirnya ketika lebih baik secara singgung bahasa saya, ya aku bisa menempat dengan orang orang kebahagiaan.
Oke, terima kasih ya Pak Jer untuk bisa menemani aku dengan podcast kali ini. Ya, terima kasih banyak untuk bisa meluangkan waktunya karena orang ini super sibuk sekali, susah banget buat diajak ke podcast gitu. Dan untungnya hari ini bisa gitu kan. Sibuk banget pokoknya ini orang kalau sibuk banget gitu kan.
Sibuk produktif.
Ya, sibuk produktif Pak ya. Ya kuliah pagi sampai sore, olahraga gitu kan, praktik tuh gitu, kayak susah banget buat nyari jurnal sama dia buat di podcast kayak gitu. Jadi terima kasih buat teman waktunya ya. Dan mungkin penutup dari aku adalah ada sebuah kata-kata yang aku kutip dalam sebuah buku gitu, dan aku lupa apa. Kegagalan, jangan pernah menyerah akan kegagalan, karena kegagalan itu hanya sebuah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Sampai jumpa lagi.